الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن رب ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
Üstad Abdülal 13 yaşlarındayken qiraət və tilavət sahəsində özünə məxsus bir üslub seçir. Çünki o buna inanırdı ki, Allah Taala hər bir insanın səsində xüsusi bir ləhn və özəllik yaradıbdır və buna əsasən də heç bir səsi başqa səslərə bənzətmək mümkün deyildir. Və bir qarı ağır çalışıb, himmət göstərib məşq etdikdən sonradır ki, məşhur bir qarı ola bilər. Bəs, yaxşı odur ki, ilk addımda şəxs özü üçün özəl və özünə məxsus bir üslub seçsin. Çünki o səbki, ən öncə onun şəxsiyyətinə uyğun və demək onun şəxsiyyəti nümayiş etdirməkdədir. Və daha sonra isə həmən bu üslubda daimi olaraq qalarğı olsun. Çünki uşaqlıq çağlarında xas bir tilavəti ülgə edib, ondan təqlid etmək ən yaxşı metoddur ki, qarı bu təriq ilə inkişaf edərkən özü üçün özəl bir üslub seçə bilər. Həqiqətdə bu təriq təqlid olunan ustadın məşhur olmasıdır ki, təqlid edən qariyə köçürülür və mən yenə də tövsiyə edirəm ki, hər qarı özünə məxsus bir üslub seçsin. Ustad mütəbəlli nəğmələr ilə ləhnlər məqamlarının elmi nə sayaq olmalıdır kimi sualı belə cavablandırır. Təbii ki, hər bir elmi öyrənmək üçün o elmi bulmaq lazımdır. Necə ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurub, əgər bilməyirsinizsə, zikr əhlindən, yəni hər ümmətin alimlərindən soruşun.
Əl-ləzinə yəcdənibunə kəbəirə l-ismi vəl-fəvahişə illəl-ləməm إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
Heç şüphesiz lehler meqamlarının ilmi çox mürəkkəbdir və özünə məxsus alimləri vardır ki, onu öyrənmək üçün o alimlərin sırağına getmək lazımdır. Beləliklə, təlavət və məqamların ilmi tərzdə öyrənməyin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Misal üçün, rəst səba və sigah nəğmələri nədir və onları necə tilavət etmək olar? Belə bir haldadır ki, hər bir məqamı öz tərtibatı ilə tilavət etmək olar. Bunlardan əlavə, ləhnlər və məqamları ürəkdən coşan duyğu və Qur'an-ı Kerimin məni və məfhumlarını nəzərə almaqla tilavət etmək lazımdır ki, Eşidənin ürəyi və canına nüfuz edib, onu təsir altına ala bilib, Qur'anı daha artıq idrak edə bilsin. Belə bir haldadır ki, ləzzət iç tərəfli olar. Bundan başqa olarsa, səsi gözəlləndirmək üçün musiqini bilmək faydasızdır.
Fələ أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله الله الله أفرأيت الذي
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz növbəti səmavi nəğmələr verilişini dinlədiniz. Növbəti səmavi nəğmələr verilişində yenə də böyük ustad, ustad Seyyid Mütəvəlli Əbdülal haqqında sizə məlumat verildi. Hələlik hamınızı Allaha tapşırırıq. Allahın amanında.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri deyir, heç kim İrana təcavüz etməyə cürət etməz, çünki onun nəticələrinə bələddirlər. İran Tel Aviv'in Livan'a qarşı müharibəsinin beynəlxalq təhlükəsizlik baxımından nəticələri barədə xəbərdarlıq etdi. Sinist rejimin qırıcıları Xan Yunisdə bir xəstəxananı bombaladı. ABŞ Yəmənin paytaxtında Ənsarullahın silah anbarlarına zərbələr endirdiyini iddia edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Bu axşam Təbriz Radiosunda xəbərlərdə mən Mustafa Sultani qulluğunuzdayım. İranistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, heç kim və heç bir ölkə İrana təcavüz etməyə cəsarət etməz, çünki onlar onun nəticələrinə bələddirlər. Pars Today-in xəbərinə görə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün bazar ertəsi deyib ki, əminəm ki, müharibə olmayacaq, çünki biz bu vəziyyətə tam hazırıq. İraqçı əlavə edib, hazırlıq bizim üçün güc və qabiliyyət yaradır ki, heç kim bu torpağa və suya hücum etməyə cəsarət etməsin. Əgər hazırlıq olmasa, müharibə tətbiq oluna bilər və bu hazırlıq silahlı qüvvələrimizin hazırlığını da ehtiva edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sinist rejimin Livana qarşı yeni müharibə alovlandırmasının beynəlxalq təhlükəsizlik və sülh üzərindəki nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Sinist rejimin Livanın müxtəlif bölgələrində onlarla mülki vətəndaşın şəhid olması və yaralanması ilə nəticələnən geniş hərbi təcavüzünü qətiyyətlə pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözü Sinus rejimin Livan və Suriyaya qarşı təkrar təcavüzlərini, eyni zamanda Qəzza və Yordan çayının qərb sahilində soyqırımının genişlənməsini beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə real təhdid adlandırıb. O, son iki ayda Sinus rejim tərəfindən atəşkəsin yüzlərlə dəfə pozulmasına toxunaraq, son üç gündə Livanın müxtəlif bölgələrinə qarşı hərbi hücumların intensivləşdirilməsini, işğalçı rejimin üsyankarlığının və heç bir beynəlxalq hüquqi prinsip və normaya məhəl qoymamasının daha bir bariz əlaməti hesab edib, beynəlxalq ictimaiyyətin xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs razılaşması təminatçı ölkələrinin bu təcavüzlərin dayandırılması üçün dərhal effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. Suriya və Livan torpaqlarının hədəf alınması İsrailin genişlənmə siyasətində israrlı olduğunu göstərir. TRT xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Həkan Fidan Qahirədə keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Liqasının Qəzza ilə əlaqə qrupu toplantısındakı çıxışında deyib. İsraili dayandırmadan bölgədə sülh mümkün deyil. Əsas məqsədimiz Qəzzada dağıntıları dayandırmaq və daimi atəşkəs yaratmaq olmalıdır. İsraillə təzyiq artırılmalıdır, nazir bildirib. Fidan Misirin bütün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri tərəfindən dəstəklənən Qəzza planının konstruktiv çərçivə təmin etdiyini və bu plan əsasında irəliləməyin lazım gəldiyini qeyd edib. Bazar günü axşam saatlarında Sinus rejim qırıcılarının Qəzzanın cənubundakı Xan Yunis şəhərində yerləşən Nasir tip kompleksinin təcili yardım binasını bombalaması nəticəsində biri uşaq olmaqla iki fələstinli qətli yetirilib, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Hələ də axtarış xilas etmə işləri davam edir. Fələstinin Ələqsa telekanalı hücum zamanı Həmasın siyasi bürosunun üzvü İsmail Bərhumun da qətli yetirildiyini təsdiqləyib. O, bir həftə əvvəl İsrailin hücumu nəticəsində ağır yaralanmış və Nasir xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində müalicə alırdı. Hücum zamanı onun yerləşdiyi otaq hədəf alınıb. Qəzza səhiyyə sektorunun açıqlamasında İsrail qüvvələrinin Nasir tip kompleksinin cərrahiyyə şöbəsinə birbaşa hücum etdiyini, xəstəxanada müalicə alan bir çox yaralı və xəstənin risk altında qaldığını bildirib. Hücum nəticəsində xəstəxananın bir hissəsi dağıdılıb, tibbi heyət və xəstələr arasında yaralanlar vardır, eyni zamanda böyük yanğın da baş verib. Fələstin səhiyyə sektoru İsrailin tibbi obyektlərə birbaşa hücumunu qətiyyətlə pisləyərək, bunun beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulması olduğunu bildirib. Son sutka ərzində İsrailin Qəzza zolağında keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində azı 51 fələstinli şəhid olub. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayır. Məlumata görə hərbçilər hava zərbələri indirib, artilleriyə atəşi həyata keçirib, atıcı silahlarla atəş açıblar. Qəzza səhiyyə qurumlarının məlumatına görə hücumların yenidən başlamasından bu günə qədər şəhidlərin sayı 600-ü keçib, 70% qadın, uşaq və qoca olmaqla mindən çox insan yaralanıb. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri anklavda hərbi əməliyyatların qurbanı olan fələstinlilərin sayı artıq 50 min nəfər keçib, 113 mindən çox insan da yaralanıb. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri Ənsarullah Hərəkatının nəzarəti altında olan Yəmənin paytaxtı Sənaa şəhərinə silsilə zərbələr endirib. Bu barədə Əl-Məsirə telekanalı məlumat yayıb. Əl-Hədəs telekanalı isə Sənada Ənsarullahın silah ambarlarının atəşə tutulduğunu bildirib. Həmin halda Kivin xəbərinə görə ABŞ-nin keçən gecə Yəmənin Sənaa şəhərinə indirdiyi zərbələr nəticəsində Ənsarullahın yüksək rütbəli rəsmilərindən bir deyilən bir şəxs də şəhid olub. Bu rəsminin adı və vəzifəsi açıqlanmayıb. İddia olunur ki, bombardıman husilərin gizli yeraltı hərbi bazalarına yönəlib. Türkiyəli yazar və qəzetəçi Hazim Köral gündən Fələstin verilişində Yəmən xalqının Fələstin xalqına yardımlarından danışmışdır. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Ama Yemenlilerin şöyle bir avantajları var. Birincisi Yemenliler inanılmaz bir halk desteği var. Her zaman uluslararası ilişkilerde de bahsedilir. Bir siyasi erkin savaş iradesi gösterebilmesi için gerekli olan unsurlar vardır. İşte halk desteği, evet. Sürdürülebilir bir ekonomik destek ve aynı zamanda askeri güç. Halk desteğinin perde arkasında aynı zamanda bir siyasi iradeyi de bunun içerisine katabiliriz. Ve Yemen'de bunlar var. Yemen'de bakıldığında muazzam bir halk desteği var. Ve öyle bir halk ki her cuma milyonlarca insan Filistin'e destek için meydanlara çıkıyor. Ve bu halk, arkadaşlar bazen anlaşılması çok zor olabiliyor ama kıtlıktan çıkmış bir halk. Ciddi sağlık sorunlarının yaşandığı bir ülkede bu insanlar, 1 milyona yakın insanlar meydanlara çıkıyor. Muhtemelen Amerika'nın saldırılarında da yaralananların çoğu şehit olacak. Çünkü öyle bir sağlık altyapısının bulunmadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Muazzam bir halk desteği var. İkincisi, Ensarullah bu Aksa tufanı süreciyle birileri sürekli Husiler tabirini kullanarak sanki bir aşiret gelmiş yönetime el koymuş gibi değerlendiriyor ve Husi tabirini daha yoğun bir şekilde kullanmak istiyor. Bir aşiret moduna indirgemeye çalışıyor aslında. Ama bakıldığında Aksa tufanı ile beraber birçok daha önceden Ensarullah'la problem yaşayan, sorunlar olan birçok aşiret Ensarullah'a bu konuda destek verdi. Dolayısıyla Yemen içerisindeki desteği de yoğun bir şekilde arttı. Bu açıdan bakıldığında Yemen'in iradesinin ben kırılacağı kanaatinde değilim. Hususen Ebu Cibril olarak Yemenlilerin bildiği Abdülmelik el-Husi'nin Gerçekten çok önemli bir lider. Yemen halkı için de çok değerli birisi. Ve Yemen hareketinin bu iradesinin background'ına baktığımızda, o yüzden programın başında da söyledim. Yemen'le alakalı aslında Ensarullah hareketinin kuruluşu, niteliğiyle alakalı tarihsel bir program yapılması da aslında çok faydalı olur. Çünkü gerçekten şu anki irade 90'larda temelleri atılmış bir çabaların aslında meyvesi ve sonucu gibi değerlendirebiliriz. Bir gençlik yetiştirme çabasıyla ortaya çıkmış bir hareket yani Ensarullah. Bakıldığında Şebab-ül Mü'minin, mümin gençler, daha öncesinde 80'lerde yine bir gençlik hareketleri ve gençlik hareketleriyle başlayan kültürel hareketler ve bu kültürel hareketlerin siyasi sahneye evrilmesiyle bugün Yemen'i kontrol eden ve Amerikalı korsan gemicilere Kızıldeniz'i dar eden bir siyasi iradeye dönüşmüş. Dolayısıyla yoğun bir halk desteği var ve bu siyasi irade kolay kolay kırılmayacak. Ama diğer taraftan bakıldığında da bu Ahtapot'un kolları olarak nitelendirilen, bizim direniş olarak nitelendirdiğimiz ve iftihar ettiğimiz grupların üzerinde yoğun baskıların artacağı bir yıl olacağı kanaatindeyiz. Hususen şunu da ifade etmek istiyorum. Bu Yemen'deki saldırılarla beraber eş zamanlı olarak İsrail'e Apache helikopterlerle güneyde 3 Lübnan vatandaşını şehit etti. Lübnan'ın güneyinde ve kuzeyde de Heteşe gruplarının Lübnan'a saldırılarına şahit olduk. Ve buna benzer hadiseler Irak'ta da dahil olmak üzere gittikçe yoğunlaşacak bir sürece doğru evrildiği kanaatindeyim.
Haberlerin okunuşu Tebriz Radyosu'ndan devam eder. Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalandıqdan sonra da müşahidəçilərin Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindən çıxmalı olduğu halda belə Avropa İttifaqının mülki missiyası ilə məkdaşlıq etmək niyyətindədir. Armin Pres xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Pariyer Havanisyan bildirib. Biz Avropa İttifaqı ilə müşahidəçilərin yeni mandatını müzakirə edə bilərik. Əməkdaşlıq mütləq sərhəd məsələləri ilə məhdudlaşmamalıdır. Biz Avropa müşahidəçiləri ilə işimizi davam etdirmək üçün düzgün model tapa biləcək, o qeyd edib. Havanisyan həmçinin bildirib ki, Ermənistan vətəndaşları üçün Avropa İttifaqı ilə viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə növbəti danışıqlar raundu apreldə keçiriləcək. Növbəti mərhələdə 2025-ci ilin aprelin ayının 7-sindən 11-nədək planlaşdırılıb. Avropa İttifaqına üzvülük prosesinin başlanması haqqında layihə Ermənistan parlamentinin gündəliyinə daxil edilib. Ermənistan parlamentinin Avropa İnteqrasiya məsələləri üzrə komissiyası Respublikanın Avropa İttifaqına üzvülük prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda təsdiqləyib. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Avropa İnteqrasiya haqqında qanun layihəsinin Ermənistan parlamentinin iclasının gündəliyinə daxil edilməsi haqqında qərar səs çoxluğu ilə qəbul olunub. Komissiya layihəni sabah başlayacaq, parlament iclaslarının gündəliyinə göndərəcək. Avropa İnteqrasiyası məsələləri üzrə daimi komissiyanın sədri Arman Yekoyan müzakirələri zamanı bildirib. Qeyd edək ki, 2025-ci il fevralın 12-sində Ermənistan parlamenti Avropa İttifaqına üzvülük prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Vaşinqton administrasiyası hesab edir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqların tərəfləri indi sülhə əvvəlkindən daha da yaxındırlar. Bu barədə ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Mike Waltz CBS telekanalının efirində bildirib. Biz nizamlanmaya yaxınlaşırıq və indi sülhə əvvəlkindən daha yaxınıq, o qeyd edib. Waltz vurğular ki, Moskva və Vaşinqton martın 24-də kesiləcək Rusiya-Ukrayna müharibəsi üzrə danışıqlarda ateşkəsin təftişi, sülh məramlı kontingent, həmçinin ərazilərin mənsubiyyəti məsələlərini müzakirə edəcəklər. Biz faktiki olaraq döyüş təmas xətti olan nəzarət xətti haqqında danışacağıq. Bu, həmçinin ateşkəsin təftişi mexanizmləri, sülh məramlılıq xətlərin hazırki vəziyyətində dondurulmasıyla bağlı teferruatları ehatedir. Sonra sözsüz daha da geniş ve daimi sülh olacaktır. Bu daimi ve uzun müddetli sülh mükabilinde arazi mübadiləsi hakkında müeyyen müzakirələr olacak, o teferruatlara varmadan əlavə edib. Ukrayna tərəfi bundan təhlükəsizlik zəmanətləri kimi danışır, Trump'ın müşaviri qeyd edib. Almanya hələ də 2023-cü ilin oktyabrında qəbul edilmiş Milli Təhlükəsizlik Strategiyasının məntiqinə uyğun olaraq 2026-cı ildə Amerika uzaq mənzili raketlərinin yerləşdirilməsini ümid edir. Bu barədə Almaniyanın Moskvadakı səfirliyindən İzvestisiyaya bildirilib. Bununla belə ABŞ-i Avropa təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz iştirakını azaltmağa çalışır. Almaniya parlamentində artıq ehtimal edirlər ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya ilə münasibətləri pozmamaq üçün raketlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı qərarı dəyişə bilər. Qəzet qeyd edir ki, bununla belə ekspert çevrələrində ABŞ və Avropa arasında parçalanmanın dərinləşməsinin təkcə Avropada silahların yerləşdirilməsində imtina ilə deyil, həm də Almaniyadan taktiki nüvə silahlarının çıxarılması ilə nəticələnə biləcəyini istisna etmirlər. Almaniyada uzaq mənzilli ADIS Amerika silah sistemlərinin yerləşdirilməsi haqqında qərar federal hökumətin 2023-cü ilin oktyabrında Rusiya tərəfindən artan təhdidə cavab olaraq qəbul etdiyi Milli Təhlükəsizlik Strategiyasının məntiqinə uyğundur, diplomatik missiyada bildirilib. Pakistan quru qoşunları Afqanistanla sərhəddə atışma zamanı 16 silahlını məhv edib, bu barədə Interfax məlumat yayır. Qoşunlarımız səmərəli fəaliyyət göstərərək bu qüvvələrin ölkə ərazisinə sızmaq cəhdlərinin qarşısını aldı, Pakistan ordusu mətbuat xidməti bildirir. Hadisə martın 23-ü gecə Pakistanın şimali Vəziristan rayonunda Xeybər Pəxtunxa iyalətində baş verib. Qeyd olunur ki, atışma Pakistanın Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Məhəmməd Sadiqin ölkələr arasında münasibətləri və iqtisadi məsələləri müzakirə etmək üçün Kabilə səfəri fonunda baş verib. İndi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzi mütəxəssislərinin məlumat və proqnozlarına əsasən sabah paytaxt Tehranda hava qismən buludlu olub külək əsəcək, bəzi saatlarda da əsən külək güclənəcək, temperatur 5-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və günün son vaxtlarında da buludların həcmi artacaq, Təbrizdə temperatur 1-12 dərəcə isti olduqda, Culfada 4-16 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbildə hava yarım buludluqdan tam buludluğa doğru gedib, ara bir külək əsəcək, temperatur 1 dərəcə Şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Biləsuvarda hava yarım buludlu olub, ara bir külək əsəcək və buludluq artacaq, temperatur da 5-10 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu olub, yağış yağacaq, duman olacaq, temperatur 3-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludluluqdan qismən buludluğa doğru gedəcək və tədricən də buludların həcmi günün son vaxtlarında artacaq, temperatur 4-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava buludlu, duman olub, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 7-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 771 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə gecə 70-80%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuzdur. Keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-5 dərəcə isti olacaqdır. Dəyərli dinləyicilər, sabah şəhər vaxtla saat 5:16-da Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:37 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:47 dəqiqədə gün ortağı və saat 19:11 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Amerikada kütləvi işdən qovmalardan dünya üçün hansı dərslər var? Başlıqlı siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Son aylarda Amerika hökuməti Trumpın əmri ilə federal işçilərin kütləvi ixtisarına başlayıb, bir çox qurumlarda işçilərə əşyalarını toplamaq üçün cəmi 15 dəqiqə vaxt verilib. İndi minlərlə amerikalı fəhlə və işçi ya ixtisarın dadına baxıb, ya da işdən çıxarılmaqdan qorxur. Bu hekayənin dünya üçün hansı dərsləri var? Trumpın son bir neçə ayda vəzifəyə başlamasından sonra ABŞ-də kütləvi geniş yayılmış ixtisarlar ciddi problem olmadan başlayıb, lakin görünür, bu ölkədə işçi qüvvəsinin kütləvi sosial etirazları da ardınca gələcək. Reuters'in məlumatına görə kütləvi ixtisarlar Prezident Donald Trump'ın geniş miqyaslı ixtisar səylərinin bir hissəsidir. Bu proqram bank işçilərini, meşə işçilərini, 10 minlərlə dövlət işçisini, hətta bəzi sahələrdə fəaliyyət göstərən alimləri hədəf alır. Bu proqram texnoloji övzəsində milyarder və Trump'ın ən böyük kampaniya dəstəkçisi Elon Musk'ın rəhbərliyi etdiyi proqramdır. ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyası 2025-ci il yanvarın əvvəlindən strektor islahat proqramını sürətlə həyata keçirir, federal hökumət işçilərinin sayını azaldır. İkinci dəfə ABŞ Prezidenti olduqdan sonra o, federal hökuməti geniş şəkildə yenidən strektorlaşdırmaq, onu kişitmək, lakin səmərəli etmək üçün ciddi niyyətinin olduğunu söylədi. Beynəlxalq mediada yayılan xəbərlərə görə ABŞ-nin müxtəlif dövlət qurumları işçilərini işdən çıxarmaq ehtimalı ilə üzləşib, onlardan bəziləri Pentagon, Təhsil Nazirliyi, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Daxili Gəlirlər Xidməti Xəzinədarlıq Departamenti, Dövlətlər Sosial Müdafiə İdarəsi, Əmək Nazirliyi və Əmək Nazirliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatıdır. Proqramlar hansı səbəbdən icra olunur? İqtisadiyyat, texnologiya, dəyişikliklər və ya siyasi vəfadarlıq. Birinci, siyasi işdən çıxarmalar. Amerika'da hem hükümet hem de özel sektörde siyasi sebepten işten kovmaların, kütlevi ixtisarların uzun tarihi var. Prezidentliğin ikinci dövründe 2025 yanvarın evvelinden Trump administrasiyası strektor islahat programını süratle hayata keçirip federal hükümet işçilerinin sayını azaldı. İkinci defa ABŞ prezidenti olduktan sonra o federal hükümeti geniş şekilde yeniden kurmak, onu küçültmek, lakin semereli etmek için ciddi planların olduğunu söyledi. Trump'ın rakiblerinin siyasi opinentileri aradan kaldırmak için bir vasıta kimi qeyd etdiyi programdır. Amerika prezidentlerinin siyasi opinentileri qovmasının tarixi var ve bu müxtəlif adlar altında hayata keçirilib. Proses Andrew Jackson, Ronald Reagan'ın dövründə, Donald Trump'ın prezidentliğin ilk dövründə qeyd alınıb. Dərc edilmiş hesabatlara göre Trump'ın xüsusi müşaviri, hükümetin səmərəliliyi departamentinin rəhbəri Elon Musk, federal hükümetin kütləvi ixtisar planını, onun həyata keçirilməsi prosesini təqdim etməkdə mərkəzi rolu oynayıb. İqtisadi səbəblərə görə işdən çıxarma. Özel sektorda büyük depresiya 1930-cu illər, 2008-ci ilin geniş yayılmış maliyyə böhranı, COVID-19 pandemiyası 2020-ci il dövründə General Motors ve Citigroup kimi bir çox büyük şirket minlərlə işçisini kütləvi şəkildə işdən çıxardı, hətta bir çox sənaye korona dövründə bağlanma nöqtəsinə də gəldi. 3. Texnoloji dəyişikliklərə görə işdən çıxarılma. Qeyri-siyasi qeyd edə, ümumilikdə texnoloji sahəsində dəyişiklik bütün dünyada işçi qüvvəsini yenidən formalaşdırır və bu indiyədək əsasən dövlət sektorunu narahat etsə də, bu tendensiya çox güman ki, yaxın gələcəkdə həm ABŞ-də, həm də bütün dünyada özəl sektorun böyük hissəsini kölgədə qoyacaq, çünki kütləvi ixtisarlar üçün fit çalır. Bir çox hökumətlər çox iqtisadi və sosial nəticələri olan insan resurslarının böyük həcmidə işsizliyi ilə mübarizə aparmaq üçün işdən çıxarılan işçilərin yenidən sektorlarda işləyə bilmələri üçün onların yenidən hazırlanması proqramlarını təklif edir. Kütləvi ixtisarlar sosial narazılığa, ictimai etirazlara səbəb ola bilər. Xüsusən də hökumətlər işdən çıxarılan işçi qüvvəsini yenidən mənimsəmək üçün adekvat həllilər təqdim etmədikdə, ona görə də bu mühüm məsələnin fərqində olan bir çox ölkələr bu qaçılmaz gələcəyə daxil olmağı planlaşdırır, sərmayə qoyurlar, lakin minimal mənfi nəticələr.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Dünya ötən ildə. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya ötən ildə başlıqlı verilişimizdə qulluğunuza bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişimizdə birinci vəd əməliyyatı haqqında sizə ətraflı məlumat verdi və onun ardınca Suriyada hakimiyyət dəyişikliyi ilə ilgili ekspertlərimiz söhbət elədilər. Amma ötən verilişimizdə vaxtımız az olduğundan verilişimizin davamını demək olar bugünkü verilişimizi saxladıq və bugünkü verilişimizdə yenə də və İran İslam Respublikasının İsrailə qarşı ikinci doğru vəd əməliyyatı haqqında sizə məlumat vermək istərdik. İran İslam Respublikasının İsrailə qarşı ikinci əməliyyatı, daha dəqiq desək, doğru vəd 2 əməliyyatı niyə və nədən baş verdi? Birinci əməliyyatdan sonra İsrailin mənfi hərəkətləri davam eləməyə başladı. Yəni, hər tərəfli olaraq müqaviməti hədəfə almağa çalışdı və İran İslam Respublikasının xəbərdarlıqlarına baxmadan. Çox təəssüflər olsun ki, müqavimətin o tanınmış simalarından bir neçəsini şəhadətə çatdırdı və terror etdi. Xüsusilə Tehranda İsmail Haniyənin terroruna işarə eləmək olan İsrail Haniyəni Tehranda təəssüflər olsun ki, terror etdi və buna da etiraf elədilər özləri ki, biz bu işi biz etdik. İsmail Haniyədən sonra bu təcavüzlər İsrail tərəfindən yenə də davam elədi və Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullahı terror elədilər. Ona görə də İran İslam Respublikası İsrailə qarşı ikinci doğru vəd əməliyyatı həyata keçirdi. Çox böyük bir, demək olar, öz növündə əməliyyat idi, çox qəhrəmancasına bir hərəkət idi və bu əməliyyatda İsrailin müxtəlif məntəqələri və müəyyən edilmiş nöqtələr hədəf alındı. Xüsusilə, 3 hərbi bazası İran tərəfindən darmadağın olundu. O hərbi bazalara işarə isə xüsusilə adını çəkə bilərik Musadın qərargahını ki, İran tərəfindən hücuma məruz qaldı və darmadağın olundu. İkinci nöqtə Novatim hava bazası idi. Demək olar, İsrailin ən əsas bazalarından biridir və F-35 qırıcıları məsələ bu bazada saxlanılır. Və digər hava bazası ki, İran tərəfindən hücuma məruz qaldı, Hatsrim hava bazası idi ki, çox təəssüflər olsun ki, Seyyid Həsən Nəsrullahı məhz həmin bazadan hədəf alıb və terror etmişdilər. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə də elə sadaladığım mövzularla ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi və Cənab Doktor Əziz Cavanpurun təhlillərini bərabər eşidirik.
Keçən il baş verən böyük hadisələrindən biri də yenə də İran İslam Respublikasının, İran İslam Cumhuriyyətinin səhinisti İsrail rejiminə Vədəyi Sadıqı 2 adlanan böyük raket və pilotsuz uçaq hücumu idi. Bu, ikinci Sadıqı 2 hücumu əvvəlkinə nisbət daha kəskin, daha qudrətli və daha yıxıcı və dağıdıcı idi. Amma niyə bu hadisə baş verdi? İran İslam Cumhurisinin seçkilərdə, prezident seçkilərində Cənab Pezeşkiyanın prezident seçilməyindən sonra onun and içmə mərasiminə gələn xarici qonaqların içində Cənab Həniyyə də vardı. Cənab Həniyyə Həmasın rəhbəri, Filistin xalqının böyük axsaqqallarından biri, eyni halda Filistin xalqının və İslam dünyasının çox hürmətli, görkəmli bir şəxsiyyətlərindən biri idi. Onun Tehranda terroru diplomatik bir vəziyyətdə onu terror eləmək səhnisi rejimin dünyada görünməmiz hadisələrdən biri idi. Yəni, ölkələrdə müharibə olar, ölkələr bir-bir düşmənlərin qırarlar, vəli eyni halda müharibədə də bir əxlaq adında bir mövzusu var. Müharibələrdə də dünya qəbul eləmiş bir normadan itaət məsələsi də var. Vəli səhnisi rejim bunların heç birisinə baş boyun qoymadı. Həməşə olduğu kimi yenə də bir cinayətə əl vurdu və Cənab Həniyyəni Tehranda terror elədi. Əlbəttə, şəxsiyyətlərin terroru çox belə bir böyük bir hadisə deyil. Cənab Həniyyənin əlində olan telefonu, baxmayaraq ki, gələk məmulən şəxsiyyətlər telefonlardan, bu əl telefonlarından istifadə eləməyələr, çünki bu əl telefonları hər halda onları nə düzəldənlər, nə xüsusən beynəlxalq əlaqədə, onların o əlaqələrin kommunika şəbəkələri də eyni halda bu böyük qüdrətlərin əlindədir və onlar da təbiidir ki, bu ölkələrdə bir-biri ilə hərbi və təhlükəsizlik əməkdaşlığı olduğu üçün gölü istədikləri nümrələri eləyə bilirlər, rəsəd eləyələr və burada da deyillərə görə Cənab-ı Həniyyənin əlində o telefonun istifadə eləməsi və quya ailəsi ilə Qətərdə söhbəti zamanı Səhnisi İsrail rejiminə məlumat çatmışdı ki, bu haradadır və orada bir tərtib olunmuş bir hücum oldu və olduğu otaq məruz qaldı hücuma və şəhid oldu. Bu, böyük bir hadisə idi. Təbiidir ki, İran İslam Cumhuriyyəti belə bir cəsarəti cavabsız qoymazdı. Eyni halda Səhnisi İsrail rejim Həniyyədən əlavə başqa bir cinayətlərə də əl vurmuşdu ki, ona bir qulaq vurması vermək vacib olmuşdu. O da ibarət idi bundan ki, Lobnanda peycirlərin patlama məsələsi. Yəni, bu da bir başqa dünyada görünməmiş bir terroristi əməllərdən biri idi ki, bir neçə yüz peycir normal bir sadə əlaqə vasitəsi idi, vəli onlar Hizbullah nəfərləri və dərin hal başqa hətta xəstəxanalarda istəyən insanlar da bu imkandan istifadə eləmişlər. Onların partlamağı orada çox tədad, hətta bazarda, tükanda adi insanlara ziyan vurdu, neçə nəfərlərə xəsarət vurdu. Bundan əlavə, görünməmiş yenə bir cinayətdə Beyrutun Zahikiyə bölgəsin gecə gündüz raketə tutdu və orada necə deyərlər Lobnanın hərbi, yəni hava qorucu imkanı olmadığını bildiği halda Beyrut şəhərin çox böyük raket və hava hücumlarına məruz qoydu. Çox insanları qırdı, çox evləri xarab elədi. O cümlədən şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah Hizbullahın nəfsanəvi liderini də orada şəhid elədi. Və bu göstərdi ki, Cənab Nəsrullah eləyə bilərdi bu hücumların başlanmağında, yəni başlanandan sonra o bölgədən geçsin, ayrı yerdə sığınacaqlarda qalsın, vəli o öz başqa insanları da, adi insanlar kimin o bölgədə qaldı və şəhid oldu. Və bu təbiidir ki, İslam dünyasında və müqavimət ekselində bir həyəcan yaratdı. Və İran istədi ki, Həniyyənin və Cənab Nəsrullahın və peycərlərin bu teröristi əməllərinə qarşı bir cavab versin. Və bu cavab 1 oktyabr, keçən il oktyabr ayında, yəni 2004-cü ildə, 24-cü ildə ikinci vədəyi sadiq raket və pilotsuz hava İranın hava uçaqları yenə bu iştirak elədi, əsasən raketlər və bu dönə fərqli idi. Fərqi nə deydi? Fərqi bu idi ki, İran bu dönə İMAD adlı raketlərdən istifadə elədi ki, bu İMAD adlı raketlər özləri yağmur raketləri təhlil edir. Yəni, hər raketdən bir neçə raket çıxır və o yayılır səmada hədəfləri nəzərdə tutur, hərəsi bir neçə hədəfə gedir və bu bizim bunun televiziyalar vasitəsi ilə və onun filmlərində gördük ki, Zəhnisti İsrail rejiminin mühüm şəhərlərinin xüsusən hərbi təsisatları və təşkilatı yağmura, raket yağmurlarına məruz qaldılar. Yəni, görünməmiş bir hava hücumu İran tərtib elədi və eyni halda ki, İMAD raketlərinin yağmur kimin yağması Zeynisti İsrail rejiminin başının üstündə. Xeybər şikən bir və Xeybər şikən, yəni Xeybər sındıran bir və Xeybər sındıran ikinci raketlər və eyni hatta Fəttah adlı supersonik raketləri ki, bunlar neçə qat Fəttahda sürətli sürətləri artıqdır. Onlar müəyyən hədəflərə tam isabətlə tərtib verildi bu həmlədə. Yəni 200 raket iştirak elədi, vəli dediğim kimi imad raketlərindən istifadə elədikləri üçün, onların bəziləri imad raketi olduğu üçün insanlar gördülər ki, raket yağmuruna tutuldu Zeynist İsrail rejimi və orada hədəf buydu ki, Qəzziyə tərtib verilən hücumda, yəni Nəfsarim deyilən bir mehvərdə, o Excel-də tanklar orada təzəmmü eləmişdi və oradan hərəkət edirdilər. O tankların təzəmmü elədi ki, təzəmmü vurdu. Eyni halda Zeynisti İsrail rejimin o dəmir qubbə deyilən təsisatını vurdu. Belə ki, onlar daha qadir olmadılar. İran raketlərinin qarşısını aldılar. Ona görə raketlər biz görürük ki, baxmayaraq ki, əvvəl minci raketlərinin bir çoxunu onlar vurmağa qadir oldular və İran əvvəl minci həmlədə istəyirdi deyə mən oraya raket göndərə bilərəm, vəli kimindi vədədə, kimindi həmlədə, kimindi sadıq, vədəyi sadıq hücumunda İran istədi ki, mən oraya həmlə eləyə bilərəm, heç. Bəlkə bu hücumda istədiyim yeri də vura bilirəm. Ona görə biz görürük ki, bu tarixdə hətta Musad İsrailin xarici kəşfiyyatının binası da hədəf qərar verdi. Vəli eyni halda İran istəmədi orada sivil yaşayan insanların, yəni yaşayış yerlərini mütləqa vurmadı. Bəlkə orada bütün hərbi təsisatı İran hədəf qərar verdi və onları vurdu. Və tüm Zeynisti İsrail rejiminin proqramlarından, yəni hərbi proqramlarından biri hərbi sansoradır. Yəni hətta orada heç sivil insanda, məmuli əl telefonları ilə də icazələri yoxdur və qadağa elədilər ki, orada İranın hücumunun nəticəsin və hədəflərə çatmağın orada məruz olan, yəni hücuma məruz qalan hərbi təsisatı göstərsinlər. Yəni, əgər hər nədə ki, gördülər, onlar idi ki, orada yaşayan ərəblər onları tutmuşdular və hücumu görsətdi. Bəli, hücumun təşkil verilən yerləri görsənmədi. Bəli, bəzi peyk vasitəsi ilə müntəşir olan əksilər, filmlər ki, onların bəziləri hətta Google-dən də sonra silindi. Zeynisti İsrailin və Amerikanın istəyilə silindi. Demək olar ki, görsənən miqdar məlumat və əksilər və filmlər görsətdi ki, ağır sədəmə Zeynisti İsrailin təsisat sisteminə dəyib, hərbi sistemlərinə böyük ziyanlar dəyib və Mən yəqin ki, bu müharibədən sonra müəyyən zamanda bu sansora bir müqtəq pərdələr götürüləndən sonra bəllənəcək İranın bu hücumu nə qədər qüdrətli idi. Hər halda keçən il 27 sentyabr dediğim kimi Şəhid Nəsrullahın şəhid olması və 31 cün Şəhid Həniyyənin şəhid olmasına insan İranın reaksiyası ikinci vədəyi sadırdı ki, dediğim kimi bu raket, İranın raket hücumu görsətdi ki, İran İslam Respublikasının qudrəti nə qədədi və nə cür eləyə bilər o rejimi dağıtsın. Vəli o zaman da dediğim kimi hətta bu İranın hücumu bir miqdar dalı düşdü. Buna görə ki, Amerika və Avropa çalışırdılar İranı razı salalar ki, İran reaksiya göstərməsin ta Qəzzəyə atəşkəs olsun. Ve Zionist İsrail rejimi ateşkesine razı olmadı ve bu hücuma məruz kaldı. Ve bildi ki, gelecekte de her cür xatanın ne cür cezası onun başının üstünde olabilir. Sağ olun, inşallah yeni il mübarek olsun.
Allah'ın adıyla selam arz edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Geçen il bizə çox çətin illərdən idi. Məsələn müsəlmanlara və elhamdülillah Allah inayət elədi İran Cümhuriyyəti İslamisi demək olar İsrail ilə qarşıya durdu və gördük ki vədiyi sadiqi yek vədiyi sadiqi doda müşəhbarın elədi və seyhüslər Neçə müddət ki, evləndi, işə çıxanmırdı da qorxudan və bugün Şehiruslar İrandan qorxurlar, İranın müşəhlərindən qorxurlar. Amma əgər indi İranın kənarında o birisi ölkələrdə olaydılar ki, İrana yardım olaydılar və birlikdə Şehiruslar qabağında da inəyirdik, eləyə bilərdik, böyük resulah, nüsrətə əl tapaq ki, və inşallah umidim həqqədir ki, müsəlmanlar ayrılarlar. Sən onlar özlərinə gələrlər və inşallah bir ilə əmək taza ilə həm yardım edəyək bizim səlmanları və həm o düşmənlərin qabağında, deyilislərin qabağında dayanmağa inşallah səbr istəyək Allahdan, köməkliq eləyək hamımız və inşallah qoymayaq ki, bundan artıq səlmanlara zülm olsun, səlmanlar zülmün altında qalsınlar və inşallah bu Allahın vədəsidir ki, Vədə verib ki, ayəndə müsəlmanlarla da ayəndə onlar ki, zülm olub onlara və onlar ki, onlar zülm altındadırlar və ayəndə də bunlar ki, piriz olacaqlar, bunlardır ki, demək olar ki, İslamın hərsəmin qovzayıblə. Allahdan istəyək ki, bu tazildə İmam-ı Zaman Əleyhisselamın zuhurun tez eləsin, tez gəlsin və bu zülmlər işi yalan edirlər bunlar bu aləmdə, onları tutarsın da, həqqi altın versin də, müsəlmanlar bu zülmün altındakı qalıqla inşallah İmam-ı Zamanın əli ilə inşallah nəcət tapalar və İmam-ı Zaman əleyhissalam inşallah özü yardım ola hamısına və bu zülmələr heç bir yerdə qalmayacaqdır və inşallah o müsəlmanların halına ki xoşaq o müsəlmanların halına ki demək olar müsəlmanlara yardım ediblər köməklik ediblər Allah həm malına həm canına Quranda ayələrimiz var ki Onlar işte daha denirler malları ile ya danları ile. Onlar imkan yoklardır danları ile. İfa eləsinler Müslümanlardan. Onlara vazifdir ki, malları ile, köməklikli eləmağı ile, cinsi yollamağı ile, ondan sonra demək olar ki, ayrı vəsail yollamağı ile, pul yollamağı ile, İranda bizim kadınlarımız qızılların çatdılar və yolladılar o avarələrin ki, onlara yetişilsin. Və çoxunu köməklikdə edə bildik. Və əlimizdən gəlsə, müsəlmanlar gərək bir günə bayramdır, hamımız xoşuq. Xan adəmizin yanındayıq. Aramışda, asayişda yaşayıq şey duruq. Allaha şakir olaq və onlara fikir edək ki, bir günə reşidində yoxdurlar. Heç tatları yoxdur. Onların da fikrində olaq. Əgər Peyğəmbərin hədisidir ki, əgər bir müsəlman bir müsəlmanın səsini eşidə. Və ona yardım durmaya o müsəlmanın dəyiri. Və biz büyünəmi hamımız istəyək düz müsəlman olaq. Allah deyən həkin gecək qabağa Allahın əvamirinə itaat edək, inayət edək. Tazil də müsəlmanlara xələb də hasıl olaq. Müsəlmanlar xoş görərlər, müsəlmanlara yaxdil olaq inşallah bu il. Və düşmənlərimiz də hamısı məhvin abud olaq. Və bunlar ki, müsəlmanları bu cür günə sağlıqla İnşallah onlar da Allahın əli ilə, İmam-ı Zaman əli ilə aradan gedələr və səlmanlar gün asayişə, aramışa və yaşayışa inşallah yetişələr. Allahın amanı.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən İldə verilişinin sonuna gəlib çatdı. Umid ki, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş ola. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşürüz.